căutarea încă unui mandat, eurodeputatul Claudiu Manda a lipsit de la aproape jumătate din voturile Parlamentului. L-a întrecut un singur coleg aflat de 3 ani la pușcărie. Armata română a reușit să ocupe mai puțin de jumătate din miile de posturi pe care le-a scos de curând la concurs. Va fi și mai rău înainte să fie mai bine, șeful spionajului militar din Ucraina se așteaptă la 2 luni foarte grele pe front. Și portret de candidat, astăzi Gheorghe Cârciu. E luni, 22 aprilie, ascultați știrile zilei de la Recorder. N-ar fi o telenovelă adevărată dacă fiecare episod n-ar fi lung ca o zi de post. Medicul Cătălin Cârstoiu a ajuns la ședința de azi a coaliției la 8 ore de când ea începuse. Liderii PSD și PNL s-au reunit ca să ia în cele din urmă o decizie fermă în privința candidaturii la primăria capitalei. Bănuit de conflict de interese și de incompatibilitate, medicul Cârstoiu a refuzat vineri să se retragă din proprie inițiativă și a insistat că decizia trebuie luată de cele două partide. Parcă în păcate, cu gândul că primăria rămâne de necâștigat, ele au însă nevoie de majoritatea din Consiliul General, dar și de o unitate măcar aparentă. În lipsa unui candidat comun în București, indiferent de nume, e improbabil ca filialele din țară să colaboreze cu adevărat la alegerile din 9 iunie. O discuție între ei, liderii Marcel Ciolacu, Nicolae Ciucă și medicul Cârstoiu, a început spre seară. Până la ora înregistrării acestui podcast, coaliția nu făcuse vreun anunț oficial. Surse citate de Digi24 dădeau însă drept iminentă retragerea lui Cătălin Cârstoiu. Vom reveni cu amănunte în ediția de mâine a știrilor zilei. Câți cetățeni poate ignora un președinte, am aflat, peste 40.000 care i-au cerut la îndemnul Recorder să scoată de la secret costurile călătoriilor în străinătate. Iar costurile continuă să sporească. Avionul privat de lux cu care Klaus Iohannis a plecat spre Coreea de Sud a decolat ieri din Sibiu. E același cu care a călătorit în Emiratele Arabe și în turneul african de anul trecut. Așa scrie pe Facebook site-ul Boarding Pass. Klaus Iohannis a mers anul trecut în turnee din Africa, America de Sud și Asia și a epuizat banii de deplasări încă din iunie. Guvernul i-a suplimentat apoi fondurile cu 1,5 milioane de euro. Vizita din Coreea de Sud durează 3 zile, G4 Media citează surse politice care spun că ministrul apărării și cel de externe, care fac parte din delegația oficială, au plecat cu alte avioane. Întrebat care e motivul secretizării costurilor, președintele a răspuns în mai multe rânduri că nu ar face decât să respecte legea. Recorder a verificat și această afirmație, s-a dovedit falsă. Secretizarea s-a făcut în 2018 și a fost o decizie luată de administrația prezidențială, nici de cum printr-o lege. Apetitul pentru lux și funcții, dublat de o relație intermitentă cu munca, nu e însă monopolul lui Klaus Iohannis. Eurodeputatul Claudiu Manda a lipsit de la aproape jumătate dintre voturile Parlamentului European, 43%. L-a depășit, scrie publicația Politico, doar un coleg din Grecia, dar acesta măcar are o scuză. Se află de 3 ani încoace în închisoare. A fost condamnat la 13 ani pentru că a condus o organizație criminală. Partidul de extrem dreapta Zorii Aurii. Eurodeputatul Rareș Bogdan e pe a 5-a poziție în topul chiulangiilor, a lipsit de la aproape o treime din voturi. Politico i-a acordat ceea ce numește trofeul invizibilitatea unui demnitar german, Nico Semsrott, care aproape că n-a lăsat vreo urmă în acest mandat. Imediat după el se află încă un român, Adrian Benea, nu a lucrat la niciun proiect de lege. A trimis doar 2 întrebări scrise Comisiei Europene, dar a semnat peste 140 de amendamente, inclusiv unul depus de el însuși. Toți cei 3 eurodeputați români candidează din nou pe 9 iunie. Găsiți portretele făcute de Recorder lui Rareș Bogdan și lui Claudiu Manda pe contul nostru de YouTube. Cei 2 au fost de negăsit până la data înregistrării acestui podcast. Nu se prea înghesuie lumea, mai puțin de jumătate dintre posturile scoase de curând la concurs de Ministerul Apărării s-au și ocupat, MAPN încearcă să găsească 5.000 de noi angajați. Aproape un sfert dintre candidați n-au trecut de proba fizică, iar aproape 20 de evaluarea psihologică. Cel mai mic venit lunar net al unui soldat profesionist e la data angajării de 4.400 de lei. Deficitul de personal e recunoscut oficial și chiar îi îngrijorează pe comandanții armatei. Cauzele lui sunt mai greu de acceptat la vârf. Zeci de angajați ai armatei și de foști militari au reclamat într-un documentar Recorder din septembrie dotările și infrastructura învechite, calitatea pregătirii, dar și mai multe abuzuri din partea superiorilor. Mulți caută surse alternative de venit, deși statutul le interzice astfel de practici. Ciprian Toderaș e fost sergent în cadrul forțelor terestre.
La modul cel mai serios, deși mi-e rușine să spun, dar am ajuns în situația în care nu mai făceam față cu cheltuielile și nu aveam rate, nu aveam absolut nimic la momentul respectiv și am decis că trebuie să fac și altceva pe lângă. Am intrat și în domeniul asigurărilor și după care m-am apucat de ride-sharing.
Soldații în termen care au discutat cu Recorder mai spun că în cazul unui conflict armat, doar forțele pentru operațiuni speciale ar face față situației. Documentarul Adio Arme e de găsit integral pe contul nostru de YouTube și pe recorder.ro. Situația de pe frontul ucrainean se va înrăutăți spre jumătatea lunii viitoare și la începutul lui iunie, o spune chiar șeful serviciului secret al armatei din țara vecină, Kirilo Budanov. Armata ucraineană se confruntă deja cu lipsa noilor recruți și a muniției din cauza că livrările occidentale au întârziat cu lunile. De cealaltă parte, trupele ruse nu încetează să avanseze și vizează acum orașul strategic Chasavyar. Acesta e foarte aproape de Kramatorsk, un foarte important nod feroviar și logistic. Kievul se teme de o ofensivă rusă în vară încă și mai puternică. În vara lui 2023, contraofensiva ucraineană s-a lovit de liniile puternice de apărare ruse, resursele armatei s-au epuizat, iar regiunile ocupate de Rusia nu au fost eliberate. Ucraina se confruntă și cu ezitările aliaților, deși Camera Reprezentanților din Statele Unite a aprobat în cele din urmă, în weekend, un ajutor militar de peste 60 de miliarde de dolari. Rămâne ca el să treacă și de Senat, ceea ce e aproape sigur, însă fondurile nu pot să ajute pentru moment decât la menținerea frontului. Să mai spunem că pe acest fundal, cheltuielile militare la nivel global au sporit anul trecut cu 7%. Ele au însumat, atenție, 2.400 de miliarde de dolari. E cea mai rapidă creștere anuală din 2009 încoace. La rubrica Fast Forward, alte știri care ne-au atras azi atenția, mai puțin de 50 de kilometri de autostradă, 48, s-au dat în folosință în România în 2023. Așa arată datele publicate de Institutul Național de Statistică. Potrivit acestuia, lungimea rețelei de drumuri publice trece cu puțin de 86.000 de kilometri. Cei mai mulți sunt în dreptul drumurilor județene și mai bine de o treime din totalul acestora sunt drumuri pietruite. Chiar la începutul acestei luni, premierul Ciolacu pretindea că aproape 150 de kilometri din autostrada Moldovei ar urma să fie dați anul acesta în folosință. Proiectată să aibă peste 300, aceasta ar trebui să facă legătura între Târgu Mureș și Ungheni la granița cu Republica Moldova. Cea mai dificilă porțiune a autostrăzii va trebui să taie Carpații Orientali. Reacție foarte iritată a patronilor din industria lemnului față de un raport legat de practicile din domeniu, asociațiile Greenpeace și Agent Green afirmă între altele că statul nu protejează pădurile seculare și pe cele virgine. Cătălin Tobescu, președinte al Asociației Industriei Lemnului, califică drept o falsă temă îndemnul adresat consumatorilor de a nu mai cumpăra produse IKEA. Omul de afaceri spune că societatea nu are producție proprie în România și că se bazează pe furnizorii locali, iar aceștia, din urmă, adaugă el, ar respecta legislația silvică. Activiștii de mediu afirmă, între altele, că IKEA ar contribui la degradarea rapidă a pădurilor, inclusiv a celor seculare. Ei au invocat mai bine de 50 de suspiciuni de încălcare a legilor din România sau a normelor europene, cu impact grav asupra habitatelor și a speciilor. Europa, în tot acest timp, e continentul care se încălzește cel mai rapid, temperaturile sale cresc de aproximativ 2 ori mai repede scăzute decât media globală, arată rapoarte făcute de ONU și de Agenția Europeană pentru Climă. Numărul deceselor provocate de vremea extremă e în creștere, 150 anul trecut, iar costul pierderilor economice e estimat la peste 13 miliarde de euro. Dincolo însă de intensificarea fenomenelor extreme, incendii de pădure și valuri de căldură, de exemplu, continentul a generat anul trecut 43% din electricitatea sa din resurse regenerabile. Nivelul din anul precedent era de 36%. Pentru al doilea an la rând, adică în Europa, s-a produs mai multă energie din surse regenerabile decât din combustibili fosili. Continuăm cu rubrica Portret de candidat, care îi prezintă pe cei mai importanți dintre politicienii care ne cer votul la locale și la europarlamentare. Cu ce s-au remarcat până acum și în ce fel ar putea să ne reprezinte în viitor. Astăzi, Raul Bambu reface traseul lui Gheorghe Cârciu. Prima întrebare, evident, cine e Gheorghe Cârciu?
Mulțumim bunului Dumnezeu pentru că a făcut o nouă zi, să renaștem din nou, pentru că în fiecare zi omul renaște.
El este Gheorghe Cârciu, propunerea coaliției PSD-PNL pentru un fotoliu de eurodeputat la Bruxelles. Este membru PSD, formațiune care l-a susținut și pentru funcția pe care o ocupă în prezent, secretar de stat al Departamentului pentru Românii de Pretutindeni. El a fost numit în ianuarie 2022, pe vremea în care guvernul era condus de Nicolae Ciucă, mutare ce a stârnit nemulțumiri în tabăra liberalilor. Iată ce spunea Robert Sighiartău, vicepreședinte al PNL.
Numirea dânsului n-a fost potrivită, pentru că, în primul rând, sau primul aspect pe care trebuie să le iei în considerare, este faptul că diaspora n-are o chimie foarte bună cu Partidul Social Democrat. Mai multe motive. Și cred că acolo trebuia să fie un alt fel de om.
Departamentul condus de Gheorghe Cârciu asigură, potrivit legii, relația cu românii din afara țării. Susține într-un raport publicat pe site-ul departamentului că a organizat tabere pentru tinerii români stabiliți în diaspora și că în total au fost alocate fonduri în valoare de 207 milioane de lei pentru activități destinate românilor de peste hotare.
Sprijinim, Departamentul Românilor de Pretutindeni sprijină comunitățile românești în adevăratul sens al cuvântului, acolo unde e nevoie de sprijinul Guvernului României. De ce spun acest lucru? Pentru că avem o arie foarte mare, acolo unde Guvernul României își dorește să fie alături de români.
Pe site-ul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni, Gheorghe Cârciu este prezentat ca antreprenor cu 20 de ani de experiență în domeniul construcțiilor. Are afaceri în Franța, conform CV-ului, pe care le-a pornit imediat după Revoluție, când a emigrat în Hexagon. Totuși, Gheorghe Cârciu este lipsit de anvergură politică, însă este un personaj susținut puternic din interiorul partidului de Paul Stănescu, unul dintre liderii formațiunii și un social-democrat cu influența.
Prietenul meu foarte bun, secretarul de stat de la diaspora românii de pretutindeni.
De asemenea, apare frecvent înconjurat și de fețe bisericești.
Patriarhia Română, în colaborare cu Departamentul Românilor de Pretutindeni și Președinția Română, au avut grijă ca astăzi să sărbătorim, așa cum se cuvine, Ziua Românilor de Pretutindeni și să împărtășim împreună liturghia de după liturghie, adică agapa frățească în Alt Preasfinția voastră.
Controversele legate de Gheorghe Cârciu trec și în sfera academică. Președintele Departamentului pentru Românii de Pretutindeni a terminat facultatea în 2021, la 30 de ani de la absolvirea liceului, după cum dezvăluia site-ul G4 Media. Și-a luat licența în finanțe bănci la o instituție privată, Universitatea Europeană Drăgan din Lugoj, aflată pe lista celor mai neperformante instituții de învățământ superior din țară. Până în 2021, Gheorghe Cârciu terminase doar Liceul Industrial numărul 7 din Baia Mare, specialitatea electrotehnică, în 1991. Imediat după aceea a plecat în Franța. Drumul în politică i-a fost deschis de Radu Moraru, pe vremea când fostul realizator TV ocupa primul loc pe lista Partidului Ecologist Român la europarlamentarele din 2014. Gheorghe Cârciu îi urma pe listă lui Radu Moraru la respectivele alegeri. Fără succes însă, cei doi nu au ajuns în Parlamentul European. Înainte de a ajunge în PSD, Gheorghe Cârciu s-a implicat și în politica locală. A fost consilier tot din partea Partidului Ecologist în comuna Bixad, județul Satu Mare, localitatea sa natală. A plecat până la urmă din tabăra ecologiștilor, iar la alegerile locale din 2020, Gheorghe Cârciu a candidat independent pentru postul de primar al comunei Bixad. A avut parte în campanie și de susținerea PSD. A pierdut însă în fața liberalului Ioan Tătar. În cele din urmă a trecut în tabăra socialdemocraților.
Punem punct aici știrilor zilei. Pe YouTube vă puteți abona apăsând clopoțelul care activează notificările. Știrile zilei și toate celelalte produse Recorder nu ar fi posibile în lipsa susținerii din partea donatorilor. Dacă sunteți salariat, în această perioadă puteți completa formularul 230 prin care redirecționați 3,5% din impozitul pe venit pentru Recorder. Găsiți formularul în comentarii, dar și pe site-ul nostru. Întregul proces durează mai puțin de un minut. Ne auzim din nou mâine seară. Sunt Filip Stan David, toate cele bune!